Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vyrostl v Jičíně, později v Nymburce a přestože mu ještě nebylo 30, má za sebou mnoho životních lekcí. Potkal se se šikanou i se smrtí, těžce hledal sebevědomí a jednu dobu také zdraví. Dnes přesto nebo právě proto patří k úspěšným MMA zápasníkům. Naším hostem bude už za chvíli Zdeněk Polívka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. MMA zápasník Zdeněk Polívka je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě by vlastně hrozně zajímalo, jaké to je vstupovat do té klece, do toho oktagonu. Co cítíte, když tam jdete a teď tam čeká ten sok?
Tak já jsem hodně koncentrovaný, když jsem teda dobře připravený, tak jsem hodně koncentrovaný, vlastně neměl bych cítit ani vztek, ani strach, prostě se soustředit jenom na výkon a jít tam udělat svoji práci.
Říkal jste, že jste hodně připravený. Předpokládám, že ta příprava je hlavně o té fyzické stránce. To si umím docela dobře představit, ale ani ta psychika si nemůže zůstat stranou.
To je právě to, tam člověk musí skloubit spoustu věcí dohromady. Psychika, fyzická připravenost, silová, vytrvalostní, dynamická, prostě všechno v jednom a plus ještě technická, hodně technická. Takže je tam hodně věcí na skloubení a s tím tam člověk jde. No. Když něco pokulhává, může se to odrazit v tom zápase i právě v té hlavě.
Jak se trénuje tělo, tak to si asi představíme, ale jak se trénuje ta hlava?
Tak ta hlava podle mě souvisí s tím, musí to člověk chtít. Jo. Když tam jde jenom pro peníze nebo pro nějakou slávu, musí to mít jakože hlubší podle mě význam pro toho člověka. Ta fyzická připravenost, to je číslo jedna. Člověk musí být fyzicky připravený a věřit si, že by to zvládl naplno odzápasit na všechny kola. 3x5 minut se zápasí, takže člověk tam musí jít s tím, že je připravený a nemusí se bát do toho dát všechno. Takže to je ta první věc. Druhá technická, takže musím si umět poradit v tom zápase, ať přijde cokoliv. Mám nějakou svoji taktiku, nějakou svoji vizi a to tam musím prosadit před tím soupeřem.
Jak moc se snažíte před tím zápasem poznat toho soupeře? Co všechno si o něm potřebujete zjistit, abyste si věřil, když tam jdete?
Takhle, já potřebuju nějaký hrubý náčrt, tak, že vím, o koho jde, co dělá a tak, ale já osobně ho vůbec nějak nestuduju. Jedu si prostě svoje.
Ani se třeba nedíváte na nějaké třeba záznamy jeho zápasu, abyste věděl, jakou má taktiku?
Jo. Tak jednou, dvakrát se podívám na nějaký, na jeden starší a na jeden novej zápas, abych věděl, jak se ten soupeř posunul, ale nějak jako speciálně ho nestuduju, ani vlastně můj trenér Pepa Král, tak to taky úplně nemá v oblibě, si myslím, jakože nějakou special taktiku, protože většinou je to stejně všechno jinak. Říká se, že člověk má taktiku do té doby, než nedostane první úder, takže pak je to všechno.
Jakože pak na ní zapomene.
No, ne, tak ten zápas se vyvine úplně jinak a vlastně všechno je úplně jinak, než člověk si představoval, chtěl. Jo. Ale takže někteří mý kolegové tak hodně třeba studujou soupeře a zkoumají chyby a všechno, co by mohl, kde pokulhává právě, kde je silný nebo v kterých disciplínách je silnej, takže někdo to studuje, já třeba ne. Já to nechávám na spontánnosti.
Poznáte naopak vy na tom soupeři, že si nastudoval vás? Že vás má trochu prokouknutého?
Jo, určitě, určitě. Tak spoustu soupeřů mi chytá nohy, protože občas na ně zapomenu. To je páky na nohy, když jsme na zemi, tak často nechávám nohy blízko vlastně hlavy a hned mi tam chytají nějaký páky, takže to mi dělají často, nebo často, poměrně často. A Jo, vlastně poznám hned, o co mu vlastně jde v tom zápase.
A díváte se vy potom zpětně na své zápasy, abyste viděl třeba, kde byly chyby, co by bylo dobré zlepšit?
Určitě, na ten zápas se podívám, to je nezbytný, abych viděl vlastně, co tam dělám špatně nebo dobře. Samozřejmě na ty vítězný zápasy se kouká lepší než na ty prohraný, ale určitě se na to podívám. Se studem teda, ale podívám se na to, kde je určitě třeba zapracovat.
Stalo se vám někdy, že jste i přes tu veškerou přípravu se blížil k tomu oktagonu a teď vás uchopil ten strach a nechtěl vás pustit?
Strach ne, spíš myslím si, že zápasníci my jako obecně tak necítíme strach, protože víme, co nás tam čeká, na co jsme se připravovali a v podstatě by nás v úvozovkách nemělo nic zas tak zaskočit. Víme, proč tam jdem a takže ne jakože strach, ale nervozita. Nervozita, tréma z toho zápasu, aby to dobře dopadlo, abych teď nesklamal všechny kolem nebo trenéry, tým, rodinu. nechcete prostě prohrát před svýma lidma. Takže spíš tohle z toho hlediska, že člověk má obavy o to, že prohraje a je tam tréma, aby podal co nejlepší výkon. Prostě.
Jak se člověk připravuje na to, že ho to bude bolet?
Jak? No tak tréninkem, protože ten trénink taky občas bolí, takže tam máme přípravu, že denně, zkrátka dvakrát denně jdeme na ten trénink, dopoledne a odpoledne, a tam spárujeme, takže už tam si můžeme vyzkoušet v podstatě v úvozovkách, jaký ten zápas bude. Ono i průběhem těch let, co to člověk dělá, tak ono samozřejmě vždycky to bolí, ale to k tomu patří.
Mění se to vaše prožívání těch zápasů? Vy jste první, pokud vím, měl v roce 2016, to už je pěkných pár let.
To byl první zápas profesionální, ale jinak jsem měl zápas už v mých 15, to bylo tuším 2012-13, takže určitě se tam už odrazí nějaký ty zkušenosti, takže člověk tam jde trošku klidnější, s chladnější hlavou a tak, jak zraju, jak se ze mě stává muž, čím dal víc, těma rokama vlastně odžitýma, tak tam jde člověk trošku takový i vyrovnanější.
Já jsem si vlastně říkala, jaké to je, když bojujete. Jak moc musíte zvládat své emoce, aby ten vztek, který ve vás třeba klíčí, aby nevyšel na povrch, abyste třeba tomu člověku opravdu neublížil, abyste se ovládnul, aby to bylo v rámci těch povolených pravidel.
V té kleci? Tak tam se, když je to podle pravidel, tak je v podstatě pro mě jenom dobře, když mu ublížím. Když to tak jakože hloupě řeknu. Jenom mu musím ublížit, aby to bylo fér. On ten člověk jde tam s tím taky, že mě chce ublížit.
Přesně vlastně tak, ale ta pravidla jsou relativně přísná. Tam je spousta věcí, která se dělat nesmí. A teď, když vás uchopí ten vztek, tak abyste na ně zkrátka nezapomněl, abyste se začal prát hlava, nehlava. Nestalo se vám to nikdy?
Ne. Občas omylem nějaký úder do zátylku, ale to není ze vzteku, to je spíš z té velikosti toho zápasu. Člověk už je v nějaký euforii, takže občas se trefí tam, kam nemá, nebo omylem do vlastně slabin, tak dá špatně kop, špatně ho trefím a trefím se do rozkroku, takže, ale soupeř potom má čas na oddych, rozhodčí to zastaví, takže tohle je všechno hlídaný, takže i vlastně při tom zápasu na nás rozhodčí občas mluví, když tam něco vidí, takže je to jako dost kontrolovaný, což občas lidem ani nepřijde, že vidějí bitku, ale ono to je hodně technický a je tam i dost pravidel, které nás svazujou.
Takže. Mě právě překvapilo, jak ta pravidla opravdu jsou přepečlivě popsaná, co všechno se smí a nesmí, protože, jak říkáte, když člověk vidí ten zápas, tak si říká, oni se tam prostě perou, ale perou se podle velmi přísných pravidel.
Tak to je vždycky očima nováčka, co úplně do toho nevidí, tak nebo nováčka, fanouška, co úplně nevidí do toho za stolik, nebo to vidí poprvé, nebo párkrát, takže vidí samozřejmě bitku hrozný, ale ono to úplně tak není.
Hostem pořadu Až na dřeně je dnes zápasník MMA Zdeněk Polívka a MMA je vlastně v překladu smíšené bojové umění, tedy to, že můžete používat ze všech možných bojových umění něco. A je to právě ten důvod, proč jste si MMA vybral?
Ano, já totiž nemám rád pravidla, se přiznám, občas na ně i kašlu. A tohle byl přesně sport pro mě, já bych už nikdy žádný sport ani nezačal dělat a začínal jsem původně s boxem, ale tam zkrátka mi chyběly ty nohy, to rvaní, zkrátka to, jak to bylo omezený, takže potom, když jsem začal s tréninkama MMA, tak jsem se proto nadchl a vlastně to nadšení mi vydrželo až dodnes, i když občas mě to taky samozřejmě štve, ale tak jako každý hezký fungující vztah.
Využil jste někde ty schopnosti zápasníka v civilním životě?
A tak občas se to hodilo. Se přiznám.
Do života zápasníka patří nepochybně nejen výhry, ale taky prohry. Mm-hmm. Jak těžké pro vás jsou?
Hodně jsou prohry. Já ne, že bych neuměl zkousnout prohru, ale samozřejmě, kdo jí má rád. Hodně si to pak zpětně i vybavuju, kde jsem udělal chybu, co jsem mohl udělat víc, že jsem do toho mohl dát víc. Takže to jsou takové běžné myšlenky, co napadají asi zápasníka, který prohraje. No.
Co vám dává to zápasení? A jak vás to třeba mění, pokud se to děje?
Tak určitě disciplínu, to za prvý, protože bez MMA bych nevím, kde bych byl. Prostě nevím, co by jako se mnou bylo. Takže hlavně tohleto a už to beru spíš jako součást mě. Už si nejde říct, že bych s tím přestal a začal dělat něco jiného. Už to bude nedílná součást mě vlastně už navždy, si myslím. Byť jako zápasníka nebo trenéra nebo jakkoliv jinak.
Když se na vás dneska dívám, tak jste mladý muž plný síly, korba. Člověk, který to má v hlavě srovnané, ale jako dítě jste se hodně trápil, pokud vím, a to sebevědomí třeba nebylo takové, jaké jste měl dnes. Mm-hmm. Jaké to dětství bylo? Jak na něj dnes vzpomínáte?
Já paradoxně na něj vzpomínám jakože jenom v tom nejlepším, protože nebyly jenom špatné věci. Samozřejmě tam se staly věci, které mě hluboce zasáhly, určitě i do budoucna, ale myslím, že jsem se s tím popral a dneska o tom můžu v klidu hovořit bez už emocí nějakých blížších prožitků nebo nějakých traumat. Takže spíš jsem to naopak využil ve svůj prospěch, myslím si, to celé, co se stalo. Takže jsou to zkušenosti, vzpomínám na to jako zkušenosti, jako určitě. Ten moment, kdy pak jsem začínal nabírat to sebevědomí, to bylo euforický, neskutečný. Když jsem si myslel, že vlastně nic nedokážu, že prostě jsem nula, tak potom ten obrat o 360, to bylo zase skvělý.
Vás bylo doma 9, tatínek byl velmi vážně nemocný. A jak jsem pochopila třeba ze 13. komnaty, kterou vy jste natočil, tak jste byli v očích okolí jiní. Proč?
Proč? No, to je dobrá otázka, já sám nevím. Asi to bylo tím, jak jsme vyrůstali všichni pospolu, bylo nás spoustu doma a měli jsme takové svoje prostředí a svoje prostředí, které jsme si hluboce zakořenili v sobě a když jsme potom se měli dostávat do jiné společnosti, nějak infiltrovat se do jiných vod, tak na to nám dělalo problém, protože jsme byli semknutý taková vlastně svoje společnost, vlastně taková, nebo komunita. A byl problém se dostávat nebo zapadnout. No, byli jsme prostě úplně jiný, takže to byl ten spouštěč těch šikan a toho nezdaru, protože jsme prostě byli jiný a lidi nebo děti tehdy tak to špatně, nebo byl to terč. Byl to terč. Vždycky jsou šikanovaný ty, co jsou nějakým způsobem zvláštní nebo jiný, takže to bylo myslím tímhle.
Jak si dnes odpovídáte na tu otázku, která teď asi napadne každého, proč jste se vy, který dnes se nebojíte stoupnout proti soupeřům v tom oktagonu, proč jste se nebránil? Proč to nešlo?
Právě z toho nedostatku sebevědomí. Já jsem vůbec, i jsem se kolikrát jako chtěl bránit, ale nešlo to. Neměl jsem k tomu odvahu, protože mi chybilo to sebevědomí.
Já vím, jaké to je mít v blízkosti člověka, který má Alzheimerovu chorobu a sledovat, jak se ztrácí, jak vám odchází ta jeho hlava, jak tam pak už leží jenom to tělo, které neví, kdo je, neví, kdo vy jste. Vy jste tohle to zažil jako dítě u vlastního táty. Mm-hmm. Jaké to bylo?
Tak jelikož jsem byl hodně kluk, malej, tak jak v tom člověk se v podstatě narodí, tak to ani nevnímá tak drasticky, jak to může teď vypadat, že jsem to prožíval. Samozřejmě jsem sledoval, že něco není v pořádku, že můj táta není jako ostatních kluků. Takže občas mě samozřejmě mrzelo, že zrovna já nebo něco takového prostě, ale nějak jsem se tím srovnával, zžíval. Myslím si, že ten otec mi vlastně chybí teď víc než tehdy, že vlastně otcové nastupují pro ty děti až v pozdějším věku. Nejdřív je nejdůležitější ta máma, a potom, až přichází role otce, no. A tam mi docela dost chybí, proto jsem takovej občas nezřízený, nebo na hodně věcí jsem si musel přijít sám. Takhle.
Suplují vám někdy toho tátu trenéři?
V podstatě jo, dá se to tak říct. Vždycky tomu tak bylo. Vždycky jsem si v těch trenérů dělal veliký vzor a vlastně to, co mi chybělo, to, co jsem vlastně nikdy nepoznal. Takže to je pravda. Trenér je pro mě jakože svátost. To je prostě člověk, co jediný člověk, který ho budu poslouchat. Takže jinak nikdo.
Co s vámi udělal tak časný kontakt se smrtí, s tím vědomím, že je ten život konečný?
No, to je to je docela dlouhý povídání, ale no, paradoxně mě fascinuje, no. Docela tak jakože, myslím si, že jsem se ji naučil přijmout. Jakože, když se člověk narodí, tak by měl umět přijmout i to, že někde odejde, takže takhle, no.
Říká Zdeněk Polívka. My jsme tady před chvílí mluvili o šikaně, které jste čelil jako kluk. Co vám tehdy pomohlo, aby to skončilo? A co vám pomohlo se s tím vypořádat? Protože trauma z šikany si děti leckdy nesou až dlouho, dlouho do dospělosti.
Já jsem vlastně se v podstatě naschvál snažil propadnout, abych nemusel být vlastně s tou partou těch lidí, což se mi povedlo, takže já jsem z propadnutí měl větší radost než z vyznamenání prostě tehdy, takže tím se to zmírnilo maličko, ale samozřejmě to nepřestalo úplně a potom jsme se odstěhovali z toho Jičína pryč, takže tím to vlastně skončilo. Našel jsem si v mý vlastně další škole kamarády, zapadl jsem do party, takže mělo to tak bejt, bylo to skvělý. Potom, když jsem měl ty kamarády a prudce jsem se zlepšil v učení, v páté třídě jsem propadl, v šesté třídě jsem měl vyznamenání tím, jak jsem právě změnil, začal se dařit, byl jsem šťastnější. A
vy jste málem skončil na nějaké zvláštní škole.
Jo. To vlastně ty profesoři z Jičína tak mě doporučovali, nebo nás doporučovali do zvláštní školy. Přemlouvali vlastně moji mámu, ať nás tam pošlou, že nám tam bude líp a tak. Takže hrozný.
Musel jste pak hodně pracovat sám se sebou, abyste se toho všeho zbavil, anebo to tak ta dětská duše zvládla?
No takhle, když potom přijdou ty světlý časy, tak se s tím, myslím, dokáže ta psychika vyrovnat. Nevím, jak u každého, ale jelikož potom se začalo hodně dařit, tak určitě mě to naučilo opatrnost, že když se s někým vidím, nebo poprvé, nebo jdu do nějaký komunity poprvé, tak jsem takový stydlivější, tichší, ne každému hned se otevřu, ne každému věřím, takže určitě v tomhle tom jsem takový introvertní, mě to utvořilo.
Já jsem si říkala, když jsem se dívala na vaši 13. komnatu, jestli to vlastně pro vás není trošku handicap. To, že třeba ti vaši protivníci znají vaši minulost, to, co se vám dělo, a jestli to třeba nemohou nějakým způsobem využít pro svůj prospěch.
Nikdy tomu tak nebylo. Myslím si, že určitě ne. Že možná spíš naopak, že když člověk ví, čím si třeba ten druhej prošel, tak že třeba bude mít i v sobě trošku sílu.
Já vím, že vy proti šikaně i v úzovkách bojujete, snažíte se působit osvětově. Jak přesně?
S mojí organizací, pod kterou zápasím, Octagon, tak byl projekt Bojem proti šikaně, takže to vlastně projekt, že boj patří do klece, ne do třídy a jezdili jsme různě po školách, po středních, základních a tam vlastně jsme si o tom i s mýma kolegama vlastně otevřeně povídali a seznamovali jsme ty děti s tím a myslím si, že to byl fakt skvělý nápad a myslím si, že tohle se nikdy nestratí prostě o tom mluvit a když viděli zkrátka silný chlapy, jak mluví o tom, že někdo šikanoval, tak myslím si, že byl to skvělý projekt, hodně rád na to vzpomínám, věřím, že se to ještě nějak rozjede.
Kdybyste měl říct dětem, potažmo rodičům, nějaké základní pravidlo, co se šikanou, co by to bylo?
No hned to řešit, okamžitě, no. Hned to vyřešit, nenechat to stupňovat, hned tomu zamezit nebo udělat nějaké opatření, no. Nejhorší je to nechávat, protože se to akorát bude stupňovat.
Já musím posluchačům prozradit, že tady proti sobě nemám nejen zápasníka, ale také psavce, jak mi prozradil.
Savce
taky, ale savce člověka, který píše.
Jo, ale to je spíš jenom vážně pro radost. Vždycky jsem tak nějak i v dětství si rád psal, takže píšu takový buď legrační inscenace, anebo nějaký veršovný texty, ale nějak jako ještě jsem to...
Pořád to leží v šuplíku.
Tak.
A máte v plánu to někdy z něj vyndat?
No já jsem...
Vydat, realizovat.
Já jsem zrovna říkal Lucce, že, nebo takhle, jí se to hrozně líbilo, co jsem psal, takže až bude mít čas, takže bychom něco takového i natočili, nějakou tuhletu inscenaci, ale... Ta dlouho nebude mít čas, takže kdo ví.
Byla nějaká doba ve vašem životě, ve vaší zápasnické kariéře, kdy jste si musel dát pauzu?
Jo, zdravotní problémy, no. Měl jsem vlastně problémy se srdcem a musel jsem na 3/4 roku všeho nechat, nebo takhle toho MMA aktivně. A dokonce mi ta pauza i prospěla. Ono, pak jsem se do toho vrhnul ještě s větší vervou a občas mám pauzu, většinou po zápase, protože já potřebuji mít vidinu dalších zápasů, co mě motivuje. Mm-hmm. Jo, já jinak chodím do posilovny, chodím běhat, nějaký kruhový cvičení, nebo na pytel, že si jdu zaboxovat, nebo kamarád mě jde vylapovat, ale abych musel být v tom gymu 2x denně, což je náročný, tak potřebuju vidinu zápasu. A když ji nemám, tak moc mě v gymu neuvidíte.
Být tolik měsíců mimo hru, to muselo být pro vás strašné. Jak vás tak poslouchám?
Bez těch tréninků, bez těch zápasů, bez vlastně vidiny toho, že v tom někdy budu pokračovat, to bylo strašný. Ale potom, jak říkám, hrozně mě to chybilo, úplně se to ve mně naakumulovalo a pak to bouchlo. Takže, ale samozřejmě nevěděl jsem, kdy budu moct pokračovat, takže to bylo hrozný. No.
A zase pomohlo vám to v nějakém osobnostním rozvoji? To, že jste si třeba přehodnotil věci?
Určitě. To vždycky jsem slyšel takový pořekadlo, že když něco miluješ, tak to nedělej. Takže nevím, jak to přesně bylo myšleno, ale mě to určitě srovnalo tu myšlenku, co opravdu chci, že to vážně miluju, že to mám rád a že to musím dělat, že bez toho nedokážu bejt.
Dokdy se vlastně dá zápasit?
Tak to je hodně individuální, no. Ale myslím si, že no já dokud budu stát, tak budu zápasit. Myslím si.
Máte potom nějaký plán B? Co dál, až to prostě třeba nepůjde?
Určitě. Já jsem si s kamarádem, hodně dobrým kamarádem, založil gym, tělocvičnu v Nymburce a vlastně ještě s naším dalším kamarádem Michalem Němečkem a tam teď momentálně se věnuju mládeži, mladým klukům, co trénujou, brzo už je čekají zápasy, takže vlastně když netrénuju, tak trénuju někoho jiného, buď na soukromých tréninkách nebo právě oddíl svůj teď založený, náš vlastně, nejenom můj.
Máte nějakou metu, nějaký cíl, za kterým si jdete?
Metu. Samozřejmě chtěl bych dosáhnout těch nejvyšších met, ale nemám to jako stanovený. Zkrátka budu se snažit dosáhnout, co půjde, co nejvýš to půjde a to je vlastně cíl, ta cesta vlastně, tak ta má být cíl.
Co je pro vás jako pro člověka takovým největším cílem? Co byste chtěl?
Co bych chtěl? Já zase toho tolik nepotřebuji. Asi se nějak zajistit rodinu a žít spokojený život, to je asi celý.
Hostem pořadu Až na dřeň byl MMA zápasník Zdeněk Polívka. Moc krát vám děkuji za návštěvu.
Já moc děkuji za pozvání. Vy taky. Naschledanou.